Ինքեր
եւ դուք
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է սկսում իր աշխատանքը ձեր եթերում։ Ողջույն։ Ինչ ենք այսօր առաջարկում լսել։ Այսօր միավորված ազգերի կազմակերպության նորացույցում կանանց հանդեպ բռնության դեմ պայքարի օրն է։ Եվ թոշակ ստացող եւ չստացող ուսանողները դեմ են կրթաթոշակների վերացմանը։ Դպրոցական դասագրքեր, որպես չդադարող քննարկման թեմա, այսօր եղել է մամուլի ակումբներից մեկի օրակարգում։ Դերասան Վարդան Պետրոսյանի բնորոշմամբ իր ամենահամարձակ ներկայացման մասին։ Մինչ ներկայացված թեմաներին անցնելը ձեզ կծանոթացնեն Կորվա լրահոսին, Էլինա Չիլինգարյանն է հետևել։
Իրանի իշխանությունները $500,000 գրավի դիմաց ժամանակավորապես ազատ են արձակել ընդդիմադիր գործարար Մոհամադ Աթրյան Ֆարին, ով 6 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել հունիսին նախագահական ընտրություններին հաջորդած բողոքի ակցիաներին առնչություն ունենալու համար։ Իրանի ոստիկանությունը նաև նախազգուշացրել է ընդդիմության աջակիցներին, երկրում դեկտեմբերի 9-ին նշվող ուսանողի տոնը չօգտագործել որպես առիթ բողոքի նոր ակցիաներ կազմակերպելու համար։ Սաուդյան Արաբիայում այսօր մեկնարկում է մեծ հաջը՝ մահմեդականների ամենամյա ուխտագնացությունը դեպի իսլամի սրբավայրեր՝ Մեքքա եւ Մեդինա։ Մեկ ժամանակ ուխտագնացների թիվը հասնում է շուրջ 2.5 միլիոնի։ Նախորդ տարիների համեմատ ուխտագնացների թիվն այս տարի նվազել է, պատճառը հավատացյալների H1N1 վիրուսով վարակվելու մտահոգությունն է։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Ճապոնիայի կառավարության հրավերով նոյեմբերի 25-ից 27-ը պաշտոնական այցը կկատարի Ճապոնիա։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը այսօր Վենեսուելայում է, որտեղ նախատեսված են նրա բանակցությունները այդ երկրի նախագահ Ուգո Չավեսի հետ։ Վենեսուելայի հրեական համայնքը բողոք է հայտնել Ահմադինեջադի այցի կապակցությամբ, նրան անվանելով չարագուշակ անձ, իսկ ընդդիմությունը հայտարարություն է տարածել, որում Չավեսի դաշինքը Ահմադինեջադի հետ որակել է վտանգավոր։ Լոնդոնի շուկայում այսօր ոսկու գնի նոր պատմական ռեկորդ է արձանագրվել։ Լրատվական գործակալությունների փոխանցմամբ գործարքների մեկնարկին թանկարժեք մետաղի 1 դրոյական ունցիայի գինը կազմել է $1,180.2։ Լուրերը կազմեց եւ կարդաց Էլինա Չիլինգարյանը։
Հայաստանյան պետական բուհերի ուսանողները զայրացած են։ Բուհական համարյա բոլոր լսարանները ներխուժած խնդիրը այսօր բարձրացվել է երթի տեսքով։ Խոսք ուսանողական կրթաթոշակների հնարավոր վերացման մասին է։ Ուսանողության տոնին ՀՀԿ գնախարար Արմեն Աշոտյանը հայտնեց, որ իրենք հակված են վերացնելու ուսանողական կրթաթոշակը, քանի որ այդ գումարը կազմում է մոտ 300 ուսանողի ուսման վարձ։ Ըստ նախարարի, ուսանողներին տրամադրվող դրամն էական նշանակություն չի ունենում նրանց մեծ մասի համար, հետևաբար այդ գումարները կարելի է ուղել դեպի ուսանողական վարկային ֆոնդ։ Նախարարը այդ օրը նաև նշեց, որ դեռևս չհստակեցված այդ վարկային ֆոնդի ստեղծումը հենց վճարովի համակարգի ուսանողներն են պահանջում։ Ինչ են իրականում պահանջում ուսանողները եւ ինչու էին այսօր փողոցներում, կպատմի Նարինե Ղալեչյանը։
Այսօր օրվա երկրորդ կեսին Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության անդամները ճարտարապետա շինարական համալսարանից բողոքի երթով շարժվեցին դեպի Երևանի պետական համալսարան, այնուհետև կառավարության շենք։ Մի զրկեք մեզ կրթաթոշակից, աջակցել, այլ ոչ թե զրկել։ Նման վանկարկումներով երթի մասնակիցները հորդորում էին ուսանողներին միանալ իրենց ակցիան և պահանջել կրթության և գիտության նախարարից հրաժարվել ուսանողին կրթաթոշակից զրկելու գաղափարից։ Մի քանի օր առաջ, սակայն, կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը մեզ հետ զրույցում բացատրեց, որ ուսանողները կրթաթոշակից չեն զրկվելու, այլ կրթաթոշակի համար հատկացված գումարներն ուղղվելու են ուսանողական վարկային ծրագրի ֆոնդ։ Նախարարի խոսքով հաջորդ տարի պետությունը կրթաթոշակ Շոշակ է տրամադրելու 19,700 ուսանողի, հատկացվելի գումարն ըստ նրա կազմում է 125-ից 130 միլիոն դրամ, ինչը մոտավորապես 300 ուսանողի ուսման վարձի փոխհատուցում կարող է լինել։ Այսօրվա երթի մասնակիցները, սակայն, դեմ էին հենց այդ վարկային համակարգի ներդրման գաղափարին։
Այս երկրում մի վարկային քաղաքականություն եղել է, որից սովորական քաղաքացին կարողացել է օգտվել այդ վարկից։ Այսինքն շատ դժվար է այդ վերահսկելը։ Ուզում հասկանամ վարկի քաղաքականությունը ուսանողին որտեղ է օգուտ։ Ինչ շագրգռվածություն ունի ուսանողը, եթե գնա վարկային քաղաքականությամբ։ Որտե՞ղ գիտեք, որ այդ նույն վարկային քաղաքականությունը նույնիսկ ապահովված չի ստանա վարկ, ոնց որ է նույն վարկերով տարբեր վարկերատվում, այս ապահովածն ասկանում է դվարկը, ոչ թե այն, որ այդ վարկի իրոք կենսական կարիքն ունի։
Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության ներկայացուցիչ Հարություն Մելիքյանն ասաց, որ իրենք դիմել են Պոլիտեխնիկի տնտեսագիտական և ագրարային համալսարանների ուսանողական խորհուրդների ղեկավարներին իրենց ակցիան միանալու համար և ստացել են բացասական պատասխան։ Երթի ներկայանալ չցանկացած մի մասնակից էլ նշեց, որ ռեկտորներն արգելել են ուսանողներին ակցիային մասնակցել։
Գյուղ ակադեմիայում օրինակ ուսանողները մտել են, փակել են, ասել են, որովի մեկը թող չմասնակցես ակցիային։
Մենք գիտենք, որ ռեկտորատը նկատողություն է տվել այն ուսանողներին, որոնք ուզեցել են մասնակցեն այս ցույցին։ Փաստորեն ռեկտորատը փորձում է ճնշում գործադրել ուսանողների վրա։ Ռեկտորատը պարտական է ուսանողների շահերը պաշտպանելու։
Ո՞ր բույրը ռեկտորատի մասին ախոսքն է։
Շինարարական
Զրուցեցի ճարտարագիտական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ Կարապետ Թորչյանի հետ, ով հերքեց ակցիայի կազմակերպիչների խոսքը, թե ակցիային մասնակցելու համար իրենց որևէ մեկը դիմել է։
Համապատասխան կազմակերպության կողմից որևիցե տեսակի դիմում չի եղել, որից է նույնիսկ բանավոր, այսպես ասած, մոտեցում չի եղել այն ակցիայի վերաբերյալ, որ այսօր իրենք կազմակերպում են։ Պոստերի վրա կարդում եմ՝ «Մի զրկեք մեզ կրթաթոշակներից»։ Ես ինքս լավ հետևում եմ իրադարձություններին ու չեմ կարծում, որ ինչ-որ մեկին ինչ-որ բանից զրկել են։ Այն ժամանակ, երբ ես ինքս կտեսնեմ, որ դա այդպես չի, առաջին դիմախոսը ու առաջին, ասենք, ոչ այս մակարդակի, այլ հազարան կամ ավելի բարձր մակարդակի ակցանել ինքս անձամբ կմախածել։
Տնտեսագիտական համալսանի ուսանողական խորհրդի նախագահ Նարեկ Մանթաշյանը նույնպես ասաց, որ իրենց որևէ մեկը չի դիմել։
Պաշտոնական ոչ մի առաջարկ չի եղել միանալու ակցիային։ Եթե լինել էր, չնայած որ մենք ուսանողների հետ բազում զրույցներ ենք ունեցել, ուսանողական լայն շրջանակները, ոչ թե ասենց 30-40 հոգանոց շրջանակները, այլ ուսանողության մեծամասնության կարծիքը նորմալ են վերաբերվում, որովհետև 5000 դրամ ուսանողի համար շատ ավելի քիչ գումար է, քան եթե ձևավորվի մի հիմնադրամ, որը ուսանողական վարկեր կարողանաց 100% տրամադրի։
Երբ ակցիայի մասնակիցները երթով հասան Երևանի պետական բժշկական համալսարանի բակ, ոստիկանները փակեցին բակ տանող դարպասներն արգելելով ուսանողներին դուրս գալ։
Ինչու՞ թույլ չեք տալիս դուրս գան ուսանողները։
Չեն ցանկանում ուսանողները դուրս գան։
Դուր չեն ցանկանում դռներին դուրս գան։ Ինչի՞ փակեցին դռները։
Ո՞վ է ո՞վ ցանկանում թողա, ոչ ոք չի ցանկանում դուրս գա, թող դուրս գա։
Ուսանողները նշում են, որ թեպետ հատկացվող կրթաթոշակներն իրականում փոքր գումար են կազմում, այդուհանդերձ այն հարկավոր է ուսանողին։
Մենք շատ ենք սիրում այդ խոսքն, ասենք Եվրոպա, Եվրոմիություն, Ամերիկա, այդ նայենք, տեսնենք, թե կուզ Մոզամբիկում ստանում են թոշակ եւ ինչքան են ստանում։ Ուղղակի չի գալիս քան արամարական վերաբերմունք ուսանողության նկատմամբ։ Եթե դուք ուզում եք ուսանողությանը տակ թոշակ, ամենահեշտ մեխանիզմով տվեք։ Ինչու ենք փորձում գնանք ոլորապտույտ ճանապարհներով, նույնիսկ բյուրոկրատական քաշքշուկ եւ այլն, քեզ հասնի թե չհասնի։ Այսինքն ամենահեշտ տարբերակը սա է, եւ ինչ որ մեզ գումար չի, 4950 դրամ է գալիս։ Եվ այսինքն այս աշխան չի կարելի մանրանալ։
Կրթաթոշակ ստացող ուսանողները դեմ չեն ուսանողների համար վարկային համակարգի ներդրմանը, բայց ոչ իրենց կրթաթոշակների հաշվին։
Այգու ցավը տալեմ, ինձ ի՞նչ կուզեք։ Այմար կուզեմ իմ թոշակը սյանի 20000 դրամ, ի՞նչ կուզեք, ան։ Վարկը ձի պետք չէ։ Ինձ դեր 20000 դրամ թոշակ, ես կգնամ մարս կգամ։ Լավ չէ՞ դպես։ Հա դե դրոտացիան արդեն եթե կա, այդ վարկը արդեն անիմաստ է, չէ՞։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանին ուսանողներն առաջարկում են
ուսանողության համար մի քիչ ավելի հեշտ տարբերակներ ստեղծել, այդ վարկերը փոխանցել ուրիշ տեսքով, ուսանողության, որ մարդ ուր արձերն կարողանա ինքը ստանա եւ աչքը տեսնի, ձեռը զգա եւ զգամ ես այդ փողի կարող ոչ թե վարկածեն, այս ինչ տեղում կգնացեք, երբ չգիտեմ երբ, որտեղից վերցեք, ինչ միջոցներ պարշտի։
Մասնակիցները երթով գնացին դեպի կառավարության շենք, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին նամակ հանձնելու, Արմեն Աշոտյանի նախագիծը վերանայելու եւ կրթաթոշակների հաշվին վարկային ֆոնդ չստեղծելու խնդրանքով։
Նամակը պատրաստում ենք փոխանցել կառավարության ղեկավարին, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին, քանի որ կրթության ոլորտի թիմ 1 պատասխանատու նաեւ կառավարության անդամ է եւ դրա համար մենք դիմենք կառավարության ղեկավարին, որպեսզի հետամուտ լինի այս հարցում եւ կանգնի ուսանողության կողքին։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։ Այս օրվանից կանանց հանդեպ բռնության դեմ պայքարի օրվանից, մինչև դեկտեմբերի 10-ը մարդու իրավունքների պաշտպանության օրը, Հայաստանում, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի անդամ բազմաթիվ այլ երկրներում, անցկացվում է ընդդեմ գենդերային բռնության ակտիվության 16-օրյակ, որի ընթացքում ՄԱԿ-ի տարբեր կառույցներից բացի միջոցառումներով և ակցիաներով հանդես կգան նաև մի շարք տեղական հասարակական կազմակերպություններ։
Մակի գլխավոր քարտուղար Բան Կիմոնը այսօրվա իր ուղերձում նշում է, որ պետք է հաշվետվություն պահանջվի բռնության համար։ Կոնկրետ քայլեր ձեռնարկվեն վերջ տալու անպատժելիությունը։ Ի պատասխան Մակի նմանատիպ ուղերձների, թե անհրաժեշտությունից դրդված, ՀՀ-ում մշակվում է ընտանեկան բռնության մասին օրենքի նախագիծ, որը դեռևս սաղմնային փուլում է։ Անին այսօր ներկա է եղել հայաստանյան Մակի Գրասենյակի ասուլիսին։
2000 թվականից սկսած Մակի բնակչության հիմնադրամի ընդդեմ գենդերային բռնության հարավային Կովկասում ծրագրի նախաձեռնությամբ Հայաստանում ևս ամեն տարի նոյեմբերի 25-ից մինչև դեկտեմբերի 10-ը ընդդեմ գենդերային բռնության 16-օրյա քարոզարշավի շրջանակներում անցկացվում են մի շարք միջոցառումներ, կլոր սեղան քննարկումներ, սեմինարներ Հայաստանի տարբեր քաղաքներում ու գյուղերում բարձրացնելու հասարակության իրազեկությունը և գիտելիքները բոլոր տեսակի գենդերային բռնությունների մասին։ Նվիրվիր, գործիր և պահանջիր, այսպիսին այս տարվա քարոզարշավի կարգախոսը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ընտանիքի կանանց և երեխաների հիմնահարցերով վարչության պետ Լալա Ղազարյանը նշեց, որ
կինը ինքը պետք է ակտիվ լինի և ինքը խոսի բռնության մասին։ Եթե մենք շարունակենք լռել, եթե մենք հանդուրժենք բռնությունը, եթե հասարակությունը շարունակի հանդուրժել, բնականաբար այն օրենքները, իրավական դաշտերը, որ կմշակվեն, բնականաբար կմնա միայն թղթի համար։ Բռնության ցանկացած ձև, ես կարծում եմ, ամոթալի երևույթ է, և մենք բոլորս առաջնահերթ պետք է պայքարենք բռնության դեմ, և այդ պայքարը պետք է լինի միասնական։
Հայաստանի Հանրապետությունում չկա համապատասխան վիճակագրություն ընտանեկան բռնությունների ենթարկված կանանց վերաբերյալ Մակի բնակչության հիմնադրամի ընդդեմ գենդերային բռնության հարավային Կովկասում ծրագրի աջակցությամբ, սակայն անցկացվել է համահանրապետական հարցում, որի նպատակն էր պարզել ներընտանեկան բռնության ծավալը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նշված ծրագրի ղեկավար Ջինա Սարգիզովան համառոտ ներկայացրեց հարցման արդյունքները։
Այս հարցում մեծ հնարավորություն տվեց հաստատելու, որ երևույթը Հայաստանում կա, բավականին տարածված է, ամենատարածված ձևը հոգեբանական բռնությունն է այնուամենայնիվ, բայց ցածր դեր չեն զբաղեցնում սեռական և ֆիզիկական բռնությունը նույնպես, ինչպես նաև շատ տարածված է տնտեսական բռնության ձևը։ Հարցումը ցույց տվեց, որ արդեն այսօր կանանց, հարցված կանանց 80%-ը ընկալում են իրենց հետ կատարվածը որպես բռնություն, և բայց ընդամենը 15%-ն են, որ պատրաստ են դրա մասին խոսելու և բարձրախոսելու։
Թերևս սա է պատճառը, որ ունեցած վիճակագրական տվյալները հստակ չեն, գուցե մեր ունեցած թվերը կրկնապատիկ են, զուտ այն պատճառով, որ կանանցից ոչ բոլորն են պատրաստ խոսելու իրենց հանդեպ կիրառվող բռնությունների մասին։ Սա բարդ խնդիր է, որ հաճախ խանգարում է մեզ թե օգնելու կանանց և թե պատկերացում կազմելու վիճակագրության մասին, ավելացրեց Ջինա Սարգիզովան։ Հարցումներն անցկացվել են տարբեր տարիքային խմբերում, արդյունքում պարզվել է, որ երիտասարդ զույգերի մոտ կամ ընտանիքներում բռնության դեպքեր ավելի հաճախ են գրանցվում։
Եվ պետք է ձեզ ասեմ, որ ցավոք սրտի ամենաբարձր տոկոսը հենց այդ տարիքային խմբում է գրանցվել, որովհետև այստեղ հարցը դրվում էր ոչ միայն ընտանիքի անդամների վերաբերյալ, այլ նաև զուգընկերոջ կամ զուգընկերների, և այստեղ պարզվեց, որ բավականին լուրջ խնդիրներ կան երիտասարդության շրջանում, իրենց ազգակազմի մոտեցումները միգուցե չգիտեմ ֆիլմեր, պատկերացումներ եւ այլն, երիտասարդության շրջանում ավելի ծանր է։
Իդեպ, եթե համեմատենք հարևան Թուրքիայի հետ, ապա Հայաստանում գենդերային բռնությունը տոկոսային առումով ավելի քիչ է։ Ադրբեջանի հետ մենք նույն սանդղակի վրա ենք։ Ինչ վերաբերում է բռնության տեսակներին ու պատճառներին, ապա Ջինա Սարգիզովայի խոսքով դրանք կարող են բազմազան լինել, կան տնտեսական բռնություններ, սեռական, հոգեբանական և այլն։ Հաճախ քննարկվում են ավանդութային բռնություններ, այսինքն երբ կնոջ հանդեպ բռնություն կիրառելը ազգային ավանդույթի նման մի բան է։ Ջինա Սարգիզովան չհամաձայնեց, սակայն, որ օրինակ հայկական ավանդույթների համաձայն կնոջ հանդեպ, ասենք, ֆիզիկական բռնություն կիրառելը նորմալ է։
Բայց վերջին տարիներին հասարակությունում շատ են տարածվել կարծրատիպային մոտեցումներ, և մտածելը, որ սա մեր հայկական ավանդույթ է, նույնպես կարծրատիպ է։ Այո, կարծրատիպերը, որոնք որ կան և գոյություն են հասարակությունում, շատ լուրջ խոչընդոտ են հանդիսանում այս պայքարում, և ընդհանրապես երևույթը կարելի ասել զարգանում է կարծրատիպերի պատճառով։ Եվ բոլոր այս աշխատանքները, որոնք որ իրականացվում են 16 օրակների ընթացքում, ինչպես նաև մեր ամերիկյան կյանքում տարբեր հասարակական և միջազգային կազմակերպությունների կողմից, ինչպես նաև Մակի բնակչության հիմնադրամի ընդդեմ գենդերային բռնության հարավային Կովկասում ծրագրի շրջանակներում ուղղված են հենց դրա։ Ոչ թե կոտրել, որտեղ կոտրել կարծրատիպը չի կարելի, այլ վերացնել, վերանալ կարծրատիպը, անել այնպես, որ հասկանալի լինի, որ մենք չենք կարող ընկալել կանանց դեր այնպես, ինչպես որ դա եղել է ենթադրենք վերջին տարիների ընթացքում, կամ մենք չենք կարող որևէ մարդու վերաբերյալ դատողություն անել ելնելով ընդհանրապես մեր պատկերացումներից նրա մասին, թե ինչպիսին նա պետք է լինի։ լինի եւ չեն կարող դա պատճառ ընդունել բռնության եւ ցանկացած արեր կարող ասում եմ չի կարող լինել պատճառ բռնության համար։
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը կանանց դեմ բռնության վերացման միջազգային օրվա կապակցությամբ տարածած իր հաղորդագրությունում կոչ էր արել պահանջել բռնության դեմ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել եւ վերջ տալ անպատժելիությանը։ Ինչ համապատասխան օրենքներ ունենք մենք եւ արդյոք իրականացվում է պետական քաղաքականություն բռնության ենթարկվող կանանց պաշտպանելու համար։ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա ոլորտը կարգավորող որևէ օրենք, այն դեռ քննարկման փուլում է։
Ընդհանրական բռնության վերաբերյալ օրենքը նույնպես շատ կարևոր է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես չեմ կարող երաշխավորել ասելով, որ այն կփոխվի, բայց ես կարծում եմ, որ դա անհրաժեշտություն է։ Գիտեք, մեր ծրագրի շրջանակներում մենք կատարել ենք օրենսդրության փորձակնություն, որը մեզ հնարավոր, այսինքն բոլոր օրենսգրքերն են ունասիրել գենդերային բռնության տեսանկյունից, եւ փորձակնությունը ցույց տվեց, որ անհրաժեշտ է բոլոր օրենսգրքերում կատարել համապատասխան լրացումներ, որպեսզի այս հարցին մենք կարողանանք անդրադառնալ։ Ուրեմն մենք ունենք երկու տարբերակ, մենք կարող ենք բոլոր օրենսգրքերում կատարել փոփոխություններ եւ շատ լուրջ փոփոխություններ, հիմնական կարելի ասել, որ բոլոր օրենսգրքերը նորից պետք է ընդունվեն, կամ կարող ենք ընդունել երկու օրենք՝ հավասար իրավունքների հավասար հնարավորությունների մասին եւ ներենտանեկան բռնության մասին, եւ դրանով իսկ միստվար զանգված, այսինքն հարցի լուծումը արդեն կարողանանք տալ։
Եթե դա պատահեր երկրների միջև, այն կկոչվեր պատերազմ, եթե դա հիվանդություն լիներ, ապա կկոչվեր համաճարակ, եթե ծովում նավ թափվեր, դա կկոչվեր աղետ, սակայն դա կատարվում է կանանց հետ եւ դա սովորական երևույթ է, դա կանանց հանդեպ բռնությունն է։ Սա Սպիտակ ժապավեն քարոզարշավի հիմնադիր Մայքլ Քաուֆմանն է ասել։ Այս տարի առաջին անգամ 16-օրյակի շրջանակներում իրականացվելու է նաեւ Սպիտակ ժապավեն քարոզարշավը, որի նախաձեռնողները եղել են կանադացի տղամարդիկ։ Քարոզարշավի միջոցով նրանք կոչ են արել վերջ տալու կանանց հանդեպ բռնության երևույթին։ Հայաստանում այս կոչը իրականացվելու է սոցիալական գովազդի միջոցով, որն այսօրվանից կհայտնվի հեռուստաեթերում։ Կանանց հանդեպ բռնությանը ոչ ասելու համար հոլովակում նկարահանվել է Եվրոպայի մշամարտի 2009 թվականի չեմպիոն Արսեն Ջուլֆալակյանը։
Ուժեղ տղամարդը կնոջ նկատմամբ երբեք չի բռնանա։ Նման արդի ընդունակ է միայն թույլ և չկայացած մարդիկ։ Ես դեմ եմ ցանկացած բռնությանը կանանց հանդեպ։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Դպրոցական դասագրքերը եւ ուսուցիչների եւ ծնողների կողմից հավերժ քննարկման թեմա են։ Բողոքներ եւ դժգոհություններ հնչում են բոլոր դասագրքերի մասին։ Առանձնացնել մեկը կամ երկուսը, որը համեմատաբար գոհացնում է մեծամասնությանը, հնարավոր չի լինի։ Այսօր Կրթության եւ Գիտության նախարարության կրթական ծրագրերի իրագործման գրասենյակի տնօրեն Կարինե Հարությունյանը, ԱԺԿ Կրթության հանձնաժողովի անդամ Անահիտ Բախչյանը եւ ոլորտի այլ ներկայացուցիչներ քննարկում էին դպրոցական դասագրքերի ներկայիս դրությունը եւ հնարավոր ապագան։ Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Հայոց լեզվի գրավոր աշխատանքների ժողովածուն 6-9-րդ դասարանների համար մի էջում 37 սխալ է հայտնաբերել ուսուցչուհին։ Ի պատասխան սրա պարոն Ղուկասյանը ասեց, որ այդ ուսուցչուհի հայտնաբերած սխալների մեջ 20-ը սխալ են հայտնաբերել։ Դե հիմա ես խոսում եմ շատ ավելի վատ վիճակի մասին։ Ստացվում է, որ հայոց լեզուն, հայոց լեզվի ուղղությունը տարբեր մարդիկ, տարբեր ձևով են նայում, եւ ինչ են սովորեցնում երեխաներին ուրիշ խոսքով հայտնի չի։
Ինչ էլ դրվի աշակերտի սեղանին, դժգոհողներ լինելու են, Անահիտ Բախշյանին հակադարձում է Կրթության և Գիտության նախարարության կրթական ծրագրերի իրականացման գրասենյակի տնօրեն Կարինե Հարությունյանը։ Ցիկի տնօրենը հաստատում է, դասագրքերում սխալներ կարելի է գտնել։
Մեր ուղագրության առումով վերցնենք կետադրությունը, կարող են լինել տարբեր դեպքում տարբեր կետադրական նշաններով օգտագործում կամ տարբեր ուղագրական ձևերի օգտագործում, որը անթա բերում է հակամարտությունների մասնագիտական աշխարհի միջև։ Եվ այստեղ կարելի է միշտ հավաքել իրար կողքի եւ լեզվաբաններն են եւ պատմաբաններ լինեն, որոնք իրար հետ չեն գա, թե աշխարհագրեգետներ, որոնք չեն գալու իրար հետ համաձայնության հարցի շուրջ։ Նենց որ ես չեմ կարող ձեզ ասել, դա սխալ է թե ճիշտ է։ Մեկի մեկնաբանմամբ դա սխալ է, մյուսի մեկնաբանմամբ դա ճիշտ է։
Շուրջ 140 անուն դասագիրք կա հանրապետության դպրոցներում։ Մրցույթ հայտարարվում է յուրաքանչյուր 4 տարին մեկ, մոտ 3 ամիս դասագրքերը 50%-ներում փորձարկվում են եւ հանձնաժողովի վերջնական հաստատումից հետո սեպտեմբերին մտնում դպրոց։
Ամեն դասագրքի 4 տարվա օգտագործումից հետո արվում է հարցում առարկան դասավանդող ուսուցիչների միջև 80% առարկան դասավանդող ուսուցիչների պատասխանում են այդ հարցաթերթիկներին։ Սա ստեղծագործություն է, որին ճաշակի վերաբերմունք կա։ Նույն բանի շուրջ մենք ստանում ենք լրիվ հակադիր կարծիքներ։ Մեկը ասում է, սա հոյակապ գիրք է, հոյակապ այս նյութը գրված, մեկ ուսուցիչը ասում է, ես այս նյութը ընդհանրապես դնում եմ մի կողմ։ Ուզում եմ ասեմ, որ ոնց որ ցանկացած գեղարվեստական ստեղծագործության նկատմամբ միասնական կարծիք դասագրքի վերաբերյալ չունի։ Դուք վերցնում եք միայն բացասական կարծիքները, դեք դրան եք անդրադառնում։
Տիվ 43 դպրոցի տնօրեն Ռուզաննա Մուրադյանը մտահոգված է, ինչու ներգրավված չեն ուսուցիչները դասագիր գրելու գործում։ Գիտնականների կողքինս դպրոցի տնօրենի պետք է գործող մանկավարժներն էլ լինեն։ Տիվ 43 դպրոցում դասագրքերը նույնպես փորձարկվում են 3 ամսով, տնօրենը գոհ է։
Վերջի շրջանում ունենք բավականին լավ դասագրքեր, որտեղ դասավանդման նոր մեթոդները ուղղակի հրամցված են դասագրքերում։ Պարզապես ուսուցիչներն էլ մի քիչ պիտի կարողանան ծանոթ լինել այդպիսի դասագրքով աշխատելու, մի քիչ պիտի փորձեն ստեղծագործաբար մոտենալ, ի վերջո դասագիրքը այն վերջնական եւ միակ կրթական ռեսուրսը չի։ Այսօր ուղղակի դասագրքերի հետ կարելի ներկасնել նաեւ այլ աղբյուրների հասցեներ, այլ ասենք փաթեթ, որը պիտի գալերացնելու դասագիրքը։
Կրթական ծրագրերի իրականացման գրասենյակի տնօրեն Կարինե Հարությունյանի կարծիքով դասագրքերը կատարյալ չեն, բայց վերջին տասնամյակում լավագույններն են։
Դժգոհությունը ոչ թե ավելի շատ սխալներից է գալիս, այլ նրանից, որ դյուրամաչելի չեն, բայց դա այդքան եկեք միարժեք չընդունենք, որտեղ ուսուցիչները շատ պահպանողական դասակարգ են, բոլորը դա կվստահեն։ Եվ ուսուցիչին, երբ որ նոր դասագիրք են տալիս, ինքը առաջին ռեակցիան նրա բացասումն է, որը գուցե ճիշտ է եւ նորմալ է, որտեղ կրթության համակարգում պետք է պահպանողականությունը լինի։ Եվ շատ հաճախ իրենց դասագրքին ծանոթ չլինել, իրենց ոչ պատրաստական լինելը, նորից նստել, սովորել նյութը եւ նորից պատրաստվել ցածր որոշակի օրենքի ցածր աշխատավարձերի դեպքում վերում է դժգոհության ալիքի։
Անահիտ Բախշյանը դասագրքերի ոճը բարդ ակադեմիական տերմիններով ու թվերով հագեցած է համարում։ Ծնողները անգամ չեն հասկանում պահանջը, ասում է դպրոցի նախկին տնօրեն ազգային ժողովի պատգամավորը։ Տիկին Բախշյանը դասագրքերում տեղ գտած սխալների մի ամբողջ ցուցակով էր եկել քննարկմանը։
10-րդ դասարանի պատմության դասագրքում, ժամանակակից պատմության, նորագույն պատմության դասագրքում 2007 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում գրված է, անցել են 4 կուսակցություն՝ հանրապետական, բարգավաճ, դաշնակցական, օրինաց։ Մասնավորապես տիպ 27-ի աշակերտները, դպրոցի աշակերտները լավ գիտեն, որ իրենց տնօրենը ժառանգությունից անցել է խորհրդարան։ Ասում են, «Բա դուք ուր եք? Բա դուք ուր եք? Չկա»։ Ուրեմն այդ գրողը շողոքորտելու մի նոր ձև են գտել պատմության դասագրքերի համար։ Մարտի 1 չկա, գրած է նախագահական ընտրություններ, անցյալ Սերսարքսյան, մարտի 1-ը տեսել են երեխաներ, դա իրենց պատմությունն է, իրենք մեջ են եղել, տեսել են, ու այն դասագիրքը, որը կոչվում է նորագույն պատմության դասագիրք, չկա։
Թե ինչ պետք է դպրոցն անցնի, որոշում է ծրագիրը չափորոշիչը եւ ոչ դասագիրքը, բացատրում է Ցիգի տնօրենը։ Ինչ վերաբերում է խորհրդային համակարգի դասագրքերն օգտագործելուն, Տիկին Հարությունյանը հիշեցնում է, 20 տարի է անցել այդ գրքերում աշակերտները ֆիզիկա սովորելիս խորհրդային արդյունաբերության օրինակներն էին սերտում։
20 տարի խորհրդային միությունը չկա, բայց մենք խոսում ենք մի բանի մասին, որը 20 տարի առաջ ա եղել, եւ խոսում ենք դասագրքերի մասին, որոնք ծառայել են այդ պետության շահերին։ Չխոսանք այլ խորհրդային գրքերի մասին, որտեղ դրանք չկան նաեւ Ռուսաստանում կամ որևից այլ խորհրդային երկրում։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Ֆրանսիայում հաստատված դերասան Վարդան Պետրոսյանը այս թատերական շրջանում էլ նորություն ունի հայ հանդիսատեսի համար։ Այս անգամ կամերայինի բեմին դերասանը հանդես է գալիս մի ներկայացմամբ, որտեղ առաջին անգամ կատակում է ոչ թե Հայաստանի, ասենք սոցիալ-քաղաքական իրավիճակի, այլ սեփական կյանքի մասին։ Խիստ անձնական ներկայացման մասին դերասանն ասում է, որ այն իր ամենահամարձակ քայլերից է թատրոնում։ Սեդան է պատմում։
Այն ժամանակ ամեն տարիք ուներ իր քաղաքական կարգավիճակը։ Օկտեմբերիկ ուներ պոլիտական, կոմունիստ և
Պիոներական տարիներից մինչև 90-ականների Երևան, հետո փախուստ դեպի Ֆրանսիա ու անվերջ վերադարձ դեպի սիրելի Երևան։ Չափից դուրս անկեղծ ներկայացում, այսպես է բնորոշում Վարդան Պետրոսյանը իր նոր աշխատանքը, որ կոչվում է Խոստովանություն թատրոնում։ Նախորդ բոլոր ներկայացումներից առանձնանում է խիստ անձնական լինելու փաստով։ Հերթական այս խոստովանության դեպքում հնարավոր չէր խուսափել բացահայտ թափանցիկությունից։
Իմ աշխատանքները ինձ մեջ միշտ կրել են այդ խոստովանության պահը, բայց դրան գաղտնի խոստովանություններին կողարկված արվեստի շերտով, ով հասկանում էր, նա հասկանում էր, ով չէր հասկանում, չէր հասկանում։ Այստեղ բացահայտ խոստովանությունը։
Առաջին անգամ բեմից Վարդան Պետրոսյանը պատմում է միայն իր մասին, անցնում իր կյանքի բոլոր փուլերով ու հանդիսատեսին ստիպում վերապրել դրանք իր հետ, ինչպես ինքն է ասում, փորձել է ձուլվել մարդկանց հետ։
Ես ներկայացման ամենամեծ հաղթանակներից մեկը այն է, որ մարդիկ, լսելով այդ կյանքը, իրենց կյանքն են տեսնում։ Ամեն մեկ ապրում է ինձ հետ իր կյանքը։ Ինձ համար շատ ցանկալի էր դա, ստացվածը, դա քրքիր, որ երիտասարդները նույնպես։ Ես ապրում եմ կյանքը, որ իրենք չեն տեսել, բայց իրենք ապրում են ինձ հետ։
Իր մասին անկեղծ այս խոստովանությունը պատրաստելիս Վարդան Պետրոսյանը մի շատ կարևոր մտավախություն է ունեցել՝ չանցնել անկեղծության սահմանն ու չանտեսել թատրոնի պարտադրած պայմանականությունները։
Գիտեք, արվեստը ունի պարտադրող սահմաններ, որ չի կարելի ոտնահարել անկեղծության հետ կապված։ Որոշակի օտարացում, որոշակի տարածություն նույնիսկ պարտադիր է արտիստի և հանդիսատեսի միջև։ Այդ այն տարածությունը չի, որը ստեղծվում է լույսի միջոցով, բեմական կոստյումի միջոցով, սա նաև անկեղծության տարածքն է։ Ես փորձել եմ դա էլ կոտրել, այդ սահմանները կոտրել, բայց նաև մնալ թատրոնի մեջ։
Մտավախությունների շարքում պակաս կարևոր չէր այն փաստը, որ բեմից ինքնակենսագրություն ներկայացնելիս անհամեստ է խոսել նվաճումների մասին, դերասանը հետաքրքիր լուծում է գտել։
Ես լավ պրոմներ գտա, գիտեք, օրինակ ես իմ նվաճումների մեջ պատմեմ իմ նվաճումների ձախողումները, այսինքն իմ ձախողումը այդ նվաճման պահին։ Անընդհատ փորձել եմ գտնել ծիծաղելին, զվարճալին թեկուզ հաղթանակի մեջ, բայց նաև մենք տեսնում ենք մի կենսագրություն, որտեղ անընդհատ արտիստը սայթակում է, ընկնում է ոտքի է կանգնում, նրան անընդհատ կյանքը խփում գցում է գետնին, նորից ոտքի է կանգնում, մենք տեսնում ենք անընդհատ համար մի վասկ ժամանակի դեմ կամային մեծ ուժ, մենք տեսնում ենք նաև պատգամ, հատկապես երիտասարդների համար դա շատ կարևոր է։
Վարդան Պետրոսյանն այս խոստովանությունը հեշտ չի բերել թատրոն։ Ներկայացումը կայացել է մի քանի փուլերում։ Նախ դերասանն իր ինքնակենսագրությունը մի քանի օր կարդացել է Նարեկացի արվեստի միությունում սեղանի շուրջ, հետո Գեղագիտության ազգային կենտրոնում ցուցահանդես ներկայացման մեջ իր մասին խոսում էր իր իսկ նկարների ներկայությամբ, որոնք նույնպես գործող անձիկ էին։ Այսքանից հետո միայն համարձակությունը ներեց, որպեսզի խոստովանությունը հնչի նաև բեմից։
Ես մտածեմ, որ սա իմ ամենահամարձակ ներկայությունն է այսօր։ Անգամ ես դա ասում եմ, խաղում ենք 1700-ից և վերելքից հետո, դա կարող է մի քիչ անհավանական թվալ, այնտեղ շատ հանդուգն էր ամեն ինչ, տեսեք ցեղասպանությունը, այդպիսի կատակերգական պրեումներով, տեսեք խաղում ենք 1700-ը, նոր գտակարանը, բերում ես Քրիստոսի գտակարանը, այսօրվա պարոդիկ պատկերները խառնելով, այդ ամեն ինչը, բայց սա շատ, շատ համարձակ ներկայացում է հանդուգն անկեղծության և ազատության իմաստով, մարդկանց առաջ մինչև վերջ անմնացորդ բացվելու իմաստով։
Դեռ այս տարվա մարտից Վարդան Պետրոսյանը միաժամանակ 4 սատիրական նախագծերի վրա էր աշխատում. Շեքսպիրյան Ռիչարդ III, քաղաքական սատիրայով հերթական Մենա ներկայացում, բուլվարային կատակ ներկայացում սերրերի փոխհարաբերությունների մասին, նաև երաժշտական մի ներկայացում։ Բոլորը սակայն ավելի թույլ գտնվեցին, քան անկեղծ խոստովանությունը։
Ես ինձ շատ նմանեցնում եմ Ժուկեի, Ձիավորի, որը մշտապես իր սատիրական ծրագրերը իրականացնելուց կարծես ինքն է քշում իր ձին։ Ինչքան էլ ձին վայրի լինի, ինչքան էլ ուզի ձախ գնալ, ինչքան ուզի աջ գնալ, ինչ-ինչ հանգամանքների պատճառով, միևնույնն է, սանձերը կարծես քո ձեռքին են ղեկավարման։ Բայց այս ձին կարծես վայրի մուստանգ լիներ եւ նա էր ինձ տանում։ Նա էր ինձ տանում, նա էր պարտադրում, նա էր ենթադրում, նա էր տալիս, նա էր վեցնում, շատ զարմանալի բան ստացվեց, ես չէի սպասում, դրա համար ես նրան հանգիստ թողեցի, ասեցի ամեն ինչ ինքն իր տեղը, սրանով է բացատրում այդ դանդաղությունը և այդ երեք ետապները, որով խաղացի։
Իդեպ իր ինքնակենսագրությունը բեմադրելու պատասխանատվությունը Վարդան Պետրոսյանը դրել է իգական սեռի ուսերին, վստահելով այն Նարի Նեմալյանին։
Կինը շատ զգացմունքային է բոլոր հարցերում, նա բեմադրական հարցերում էլ շատ զգացմունքային է, նա այլ կերպ է ընկալում արդեն իմ ինքնակենսագրությունը, հետո փորձերի ընթացքում, խաղի ընթացքում տղամարդ դերասան և կին ռեժիսորը այլ կերպ են իրար հետ աշխատում, միևնույնն է, ստեղծում է զգացմունքային դաշտ, որն ավելի պրոդուկտիվ է։ Որինակ ես մտածում եմ ընկերները, իմ բեմադրիչ ընկերները, որոնց առջև ես փրեի իմ կյանքը, որոնք նույնիսկ գիտեն իմ կյանքի մանրամասները, արդյոք ես այդքան կբացվեի նրանց առջև, իսկ ինձ անհրաժեշտ էր մեկը, որը ինձ կարողանար բացել։